Robo 127.
Bonan koncernan tagpaston.
Kiel vi trovis vin atingata de?
Radio Verda.
Ne paniku! Mia nomo estas Arono.
Oni nomas min Carlina.
Kaj ni elsendas de Vancouvero, Kanado.
Tiun ĉi programon konsistigas la jenaj interesaĵoj.
Novaj lumelektraj folioj igas sunan elektron malpli kostan ol karba.
Pola Parlamento omaĝas centjariĝon de UEA.
Esperanto en danĝero de malapero ĉe Pola Radio.
Kanadano frontas akuzon pro savo de servilo.
Edziĝado de samseksemuloj nun laŭleĝa en Kalifornio.
Kaj je la fino kantos Arono en vespero de taga sun.
Nova uso de nanotehnologio en kolektado de sunenergio ebligas sunelektran generadon malpli multekostan ol bruligado de karbo. La firmao NanoSolar realigis manieron por produkti specon de inko, kiu sorbas sunradiojn kaj konvertas ilin en elektran kurenton. Lumelektrajn foliojn produktas maŝino simila al presilo. Ĝi presas la lumelektran inkon sur foliojn, kiuj maldikas simile al aluminiaj folioj. Eblas fabriki centojn da lumelektraj folioj dum unu minuto. Kunfondinto kaj estro de NanoSolar, Ro Martin Roscheisen, diras ke la folioj estas centoble pli maldikaj ol ekzistantaj lumelektraj ĉelaroj, kaj ke la fabrikado povas okazi centoble pli rapide. Tiu kombino ege malaltigas kostojn. Pro siaj malpezo kaj flekseblo, la lumelektraj folioj estas multe pli diverse utilaj ol normalaj sunĉelaroj, kiuj necesas munti sur fortikajn surfacojn, kiaj tegmentoj aŭ la tero. Aldone, ĉar ne uziĝas silicio en la produktado de la folioj, ili kostas nur 30 centojn por unu vato da elektro. Normalaj sunĉeloj kostas proksimume $3 por unu vato. La sama elektro per bruligado de karbo kostas $1. Ĉi tiu evoluo gravas, ĉar alvenis la tempo kiam la kosto de suna elektro falis tiom, ke ĝi povas konkurenci kun nune uzata elektro en la plimulto da industriaj landoj. Produktado de la lumelektraj folioj de NanoSolar jam komenciĝas en fabrikoj en Kalifornio kaj Berlino. Ili estos aĉeteblaj antaŭ la fino de la jaro. La zumo ĉirkaŭ la folioj estas tiel forta, ke la firmao jam havas mendoliston por la unuaj 3 ĝis 4 jaroj, kaj kolektis pli ol 150 milionoj da dolaroj de investistoj, inkluzive de la kunfondintoj de Google.
La Pola Parlamento omaĝis la 100th datrevenon de la kreiĝo de UEA. Esperanto ligas homojn en riĉa kaj valora kulturo, kies fundamenta mesaĝo estas internacia amikeco kaj universala paco, substrekis deputitoj en la unuanime proklamita rezolucio. En la datreveno de la creigio de la Universala Esperanto Asocio, la Pola Parlamento emfazis la reconvortoin al la daurigantoi de la verco de Dr. Ludovico Zamenhof, quiu, creante la lingvon Esperanto, desiris certigi al ciui homoi la eblezon de reciproca compreno sendepende de la nazietzo, raso, religio au proprae mond conceptoi. La Pola Parlamento, desirante omaggi la contribuon de Dr. Ludovico Zamenhof alla mondo civilizazia heredajo, subtenas la clopodoin de internaziae medioi, che UEA estu honorita per la Nobel Premio pri Paco.
Malgrau la favora declaro en la Pola Parlamento, Esperanto estas en dangero de malapero ĉe Pola Radio. Antaŭ iom da tempo, Pollando ekhavis novan registaron, kaj kun ĝi venis nova politika kaj socia etoso. En ĉi tiu nova etoso, la radiaj instancoj decidis forigi la dissendojn en Esperanto de Pola Radio, verŝajne ekde la nova jaro. Gis nun nenio shainas fin decidita, ancao danke alla protestoi de esperantistoi rete informitae pri la eventoi. Ni invitas vin ciuin plei energie daurigi la protestoin, scribante alla redacteo de Radio Polonia, alla presidanto de la radio, cae alla ambassadoi de Pollando en viae landoi. Diru alili cefe pri la avantagioi de tiui dissendoi, ne por Esperanto, sed por Pollando mem. Pri la avantagioi de tiu Pollando kiu estas en nia coro, kiel la naskiĝlando de Esperanto. Ni montru al la pola instancoj, kiom multaj estas la potencialaj aŭskultantoj de Pola Radio en Esperanto. Kiom multaj estas la parolantoj de tiu lingvo, kiun iniciatis granda filo de Pollando kaj de la homaro, Ludovico Lazaro Zamenhof.
Viro kiu akuŝigis cervidon en Nov-Brunsviko, Kanado, nun estas sub esploro de polico pri eble kontraŭleĝa ago. 67-jara Hank Van Til aŭtis hejmen, kiam li vidis kamionon trafi cervinon kaj ĵeti ĝin en apudvojan fosaĵon. Sinjoro Van Til haltis kaj vidis, ke la cervino estas graveda. Li venigis tranĉilon kaj per sia sperto pri akuŝigado de bovoj, li el la ventro eligis la idon. Li portis la cervidon al sia aŭto kaj sidigis la beston en ĝi sur papertukojn. Konstatinte, ke la cervido bezonos manĝi, li prenis tason, melkis la mortantan patrinon, kai tiam mangigis la bebon usante siain fingroin. Sed la registara fako pri naturai rimedoi forprenis la cervidaton kai lancis esploron pri la afero. Sub Nov-Brunsvika legio estas malpermesate preni orfan beston hejmen kai prizorgi ĝin sen permesilo. Depende de la rezulto de la esploro, Van Til povus trovi sin kriminta. Oficialuloj diris, ke li devintus kontakti la fakon pri naturaj rimedoj aŭ la policon por lasi la aferojn al profesiuloj. La tuta situacio lasis sinjoron Van Til en konfuzo kaj konsterno. Dum pluraj tagoj li prizorgis la beston kaj eĉ faris bebmanĝaĵon el lakto, akvo kaj acera siropo, kiun li liveris per beba botelo. Lia unua intenco estis doni la cervidon al la loka bestparko, sed ili rifuzis ĝin. Timante, ke la cervido ne povus travivi forlasite en sovaĝejo, Van Til planis mem gardi ĝin, kaj diras, ke li estas centelcente kapabla fari tion sole. Li diris, ke li agis ĝuste, kaj ne povis elekti ne gardi la idon. Nun li ne scias, kio okazos al ĝi, kaj diras, ke li ne fidas la konservistojn.
alta cortumo de Californio en Usono decidis che baro contrao exigio de samsexemuloi estas contrao legia. Gis tiam en Usono nur Massachusetts lau legigis samsexemulain exigioin. Lau la registaro, la stato Californio gainos multain milionoin da dolaroi dum la venontai monatoi pro attendata inundo da exigioi de samsexemuloi. Ca in novembro estos baloto pri nova statuto quiu provos difini exigion kiel nur ebla inter unu viro cae unu virino. En unu tre fundamentista cantono, Kern, la estro decidis che se ne eblas malpermessi al samsexemuloi, do neniu ain exigios en la cantono. Do, lau raportoi en Kern estis amasso da mal samsexemuloi, quiui hastege exigis pro timo, che tio ne eblos dum la venonta batalo pri raitoi. En alia cantono, la cantonestro mem estos la unua por registri samsexemulan exigion. Ni core dankas vin, samlingvanoi, pro via auskulto.
Salutas vin, Carlina.
Kai Arono.
De Vancouvero, Canado. Por fini la programon, ni presentas la de Arono freshe esperantigita kai registrita canto, Vespero de Tagasun.
Tren al voi che mi avvi, con plena gioia per se ti voce mi. Poi a chi ha felice prova se di ti leghini, che veni tra finde mi storio la di. Prima fin della montre, tren al voi della comen, che io cromavo per l'assenso di. Loco de pensa opportun, dica ni cae vespero de dagasun. Esta pia non è su, e non ci ha por mi. Ti mi sento e de mi aiuti, e vespero de dagasun. O puro e si mira e a luz, e detto si gira al sun. Trono bastenta e doccia malente, mi spero che sarà su. O puro si mira e a luz, e detto si gira al sun. Trono bastenta. Rena e voi, porno la foi. Sentas mi anta o senton de gioi, tu ne sa ne ceri. Rena loc, de mal nova voc, coro e en doccia andre di gioi, in comprena figi. Rena voi, rena loc, al mio eide mia conè. Al mio eide mia conè. En vespero de dagasun, o puro si mira e a luz, e devo fingir la cruz. Trono bastenta e doccia patente, en vespero de dagasun, o puro si mira e a luz, e devo fingir la cruz. Trono bastenta e doccia patente, en vespero de dagasun. O culo si mira a luz, ridetos mi gisla o tun, pro no bastenca e doccia valente, en vespero de tagasun.